Tëndëruar dëgjues, mirë dita, ju falenderoj, mirëdita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Thaçi fton për bisedime vetëvendosjen, kjo e fundit nuk heq dorë nga protesta e 22 janarit. Serbia pa vendim për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të saj në Kosovë. Komisionarja Evropiane Cecilia Malmström viziton Kosovën. Banka Botërore ul parashikimet e rritjes ekonomike për 2012. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik nga shëndetësia që flet për sfidat enorme me të cilat përballet Spitali Rajonal i Mitrovicës. Këto dhe materialet të tjera mund të lexoni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht ndjekim Valjeta Kosumin me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë përmes një komunikate për media njofton se Komisionerja Evropiane për çështje të brendshme Cecilia Malmström do të qëndrojë në Prishtinë më 19 dhe 20 janar. Qëllimi i vizitës së saj është shënimi i nisjes së dialogut me Kosovën për liberalizimin e vizave. Malmström do të takohet nesër me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin dhe me anëtarët e kabinetit të tij. Gjatë vizitës në Kosovë, ajo gjithashtu ka planifikuar të takohet edhe me shefin e ULEKS-it Xavier Budemarnak. Ndërsa të premtën para largimit të saj nga Kosova, Malmström do të realizojë një vizitë në shkollën Selman Riza në fushë Kosovë. Zëvendës ndims sekretari Amerikan i shtetit për Evropë dhe Euroazi Filip Riker sot dhe nesër qëndron në Maqedoni në kuadër të vizitës së tij në rajon. Riker dhe ambasadori Amerikan në Shkup Paul Walters gjatë paraditës kanë realizuar takime presidentin George Ivanov dhe liderin e opozitës maqedonase të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski. Presidenti Ivanov ka shprehur shqetësimet e tij lidhur me mosgjidhjen e kontestit të emrit, duke drejtuar vërejtje drejt palës greke. Bëhet e ditur se Riker gjatë qëndrimit dyditor në Maqedoni do të takohet edhe me kryeministrin Nikola Gruevski, zëvendës kryeministren Teuta Arifi, ministrin e punëve të jashtme Nikola Poposki, ministrin e mbrojtjes Fatmir Besimi dhe me liderin e partisë shqiptare në pushtet BDI Ali Ahmeti. Ministri jashtëm rus ka thënë se Rusia nuk do të përmbahet rregullave të Organizatës Botërore të Tregtisë në tregtin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse Washingtoni nuk e heq një ligj për tregtin që daton që nga koha e luftës së ftohtë. Duke folur në një konferencë për shtyp, Sergej Lavrov tha sot se Moskës po i rritet padurimi me premtimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shfuqizimin e ligjit të vitit 1974, i cili i amohon Rusis statusi normal për marrëdhënie tregtare.
Когда завершится процесс ратификации документов о нашем присоединении к ВТО, если к тому времени поправка Джексона-Вейника сохранится, то
Kur të përfundojë ndryshimi i ratifikimit të dokumenteve rreth pranimit tonë në OBT, në qoftë se ligji Jackson-Vanik është ende në fuqi, atëherë marrëveshjet e arritura brenda kornizës së punës së Organizatës Botërore të Tregtisë nuk do të aplikohen në tregtin tonë me Shtetet e Bashkuara, ka thënë Lavrov. Ndërkohë në Rusi, një grup i personave të famshëm e ka krijuar një ligë të votuesve për t'i luftuar mashtrimet e mundshme në zgjedhjet presidenciale ruse që do të mbahen në mars. Grupi i krijuar nga 16 figura kulturore përfshir autorin e njohur Boris Akunin, shpreson që ta përforcoj monitorimin për të siguruar një votim të drejtë dhe për ta parandaluar një përsëritje të zgjedhjeve të kontestuara parlamentare të dhjetorit. Themelimi i grupit që fton edhe vëzhgues të varur të zgjedhjeve, formalisht ka mbajtur sot një konferencë për shtyp. Mira rus patën protestuar muajin e kaluar lidhur me mashtrimet e supozuara në zgjedhjet parlamentare të 4 dhjetorit në Rusi, në të cilat partia në pushtet e Vladimir Putinit fitoi shumicën e ulseve në shtëpinë e ulët të parlamentit. Ministri jashtëm i Iranit thot se negociatat ndërmjet forcave të mëdha botërore dhe Iranit lidhur me programin bërthamor të Teheranit janë në drejtim të duhur dhe se vendi më i përshtatshëm mund të konsiderohet Stambolli. Sidoqoftë jetë, Ali Akbar Salehi, duke folur gjatë një vizite në Stambol, tha se ende nuk është caktuar ndonjë datë. Raundi i fundit i bisedimeve ndërmjet Iranit dhe 5 vendeve antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që u mbajt para një viti në Stamboll, përfundoi pa sukses. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar krerët e lëvizjes vetëvendosje të bisedojnë me qëllim parandalimin e protestës së ardhshme dhe të dhunës eventuale sikur që ndodhi edhe më 14 janar. Por subjekti opozitar vetëvendosje ka konfirmuar se më 22 janar do të bllokojë sërish vendkalimet kufitare në Merdare dhe Dheu i Bardh për të gjitha mallrat që vijnë nga Serbia për në Kosovë. Për më shumë hollësi raporton korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka ftuar krerët e lëvizjes së vetëvendosjes të bisedojnë për të shmangur protestat e reja të paralajmëruara nga ky subjekt politik për datën 22 janar. Ftesa e kryeministrit për dialog drejtuar vetëvendosjes kishte edhe porosinë e qartë se qeveria nuk do të bëjë kompromise me kushtetutën dhe ligjet apo edhe me marrëveshjet e arritura ndërkombëtare, ndërkohë që vetëvendosja ka përsëritur edhe sot se me 22 janar do të organizojë protestë të ngjashme me atë të 14 janarit, që si nëm do të ketë bllokim në kalimin të mallrave nga Serbia për në Kosovë. Sidoqoftë, kryeministri Thaçi tha se vetëvendosja duhet të kthehet në parlament dhe aty të bisedohet për të gjitha çështjet.
Unë ftoj edhe lëvizjen e vetëvendosjes që të vijë në parlament dhe aty të bashkëbisedojmë, të zhvillojmë debatin për dilemat dhe dallimet që mund të ketë spektri politik kosovar. Dilemat dhe dallimet zgjidhen vetëm në institucione dhe ftoj lëvizjen e vetëvendosjes mos ta bartë politikën në rrugë.
Mirë po, lëvizja vetëvendosje thot në anën tjetër se nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga proteste e radhës më 22 janar. Dardan Molliçaj nga ky subjekt politik thot se dallimi vetëm i organizimit të protestës së datës 22 me atë të 14 janarit mund të jetë masiviteti, duke besuar se edhe më shumë njerëz do të i përgjigjen thirrjes së vetëvendosjes për bllokimin e rrugëve për mallrat nga Serbia që provojnë të futen përmes kalimeve kufitare Mërdar dhe Dheu i Bardh.
Prap do të jemi në pikat Dheu i Bardh dhe Mërdar, ku mënyrë sikurse me kazmajtjenar do të bëjmë blokimin e rrugëve që vinë nga Serbia për të ndalu Serbinë Kosovë. Sigurisht që do të rrim aty deri sa qeveria Kosovës nuk e zbaton vendimin e parlamentit Kosovës. Në një moment kur qeveria Kosovës do të zbatoj këtë vendim, atëherë ne nuk do të jemi në rrugë, do të jemi në aktivitete tjera.
Pretendimet e vetëvendosjes që përmes protestave në rrugë të bllokojë qarkullimin e mallrave nga Serbia për në Kosovë nga kryeministri Hashim Thaçi shihen të parealizueshme. Ai rikujtoi se Kosova tashmë ka arritur marrëveshje me Serbinë për këtë çështje dhe është zotuar se marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe kushtetuta dhe ligji, do të jenë çështje të panegocueshme.
Në të gjithë duhet të dim se nuk mund të bëjmë kompromis me ligjin, me kushtetutën dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Debati politik nuk nënkupton debat për kushtetutën, për ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
Para datës 22 janar është paralajmëruar që edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga të provojë të ulë partitë politike dhe subjekte tjera relevante në një tavolinë bisedimesh në mënyrë që të shmangen protestat dhe dhuna eventuale siç ngjau më 14 janar. Megjithatë, Dardan Molliçaj i vetëvendosjes thot se bisedimet me presidenten nuk mund ta zhbëjnë mocionin e Kuvendit të Kosovës për reciprocitet me Serbinë.
Ne nuk kemi marrë asgjë prej presidentës, asistencë dhe asistirje. Sigurisht që për çështjet të cilat ka marrë vendim parlamenti i Kosovës, organi më i lartë, besoj që nuk duhet të diskutohen, por megjithatë do të presim se për çka po na thret, kur po na thret, do të cila është pra qëllimi i kësaj ftese.
Protesta e vetëvendosjes së datës 14 janar përfundoi me ndërhyrjen e dhunshme të policisë, fillimisht në Mërdare, më pas edhe tek vendi i quajtur Dheu i Bardh, që si pasojë pati mbi 100 arrestime, në mesin e të cilëve edhe 5 deputetë të Kuvendit të Kosovës nga kjo lëvizje politike, të cilët më pas u liruan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm pak ditë pas protestës së 14 janarit në Kosovë, Komiteti Ushtarak i NATO-s ka nisur takimin vjetor në nivel të shefave të shtabeve të përgjithshme të vendeve anëtare. Kosova do të jetë po ashtu temë diskutimi, por burimet e NATO-s thonë se nuk pritën ndryshime që do të shkonin në dëm të situatës së sigurisë në shtetin kosovar. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e NATO-s në Bruxelles ka filluar sot takimi vjetor i Komitetit Ushtarak në nivel të shefave të shtabeve të përgjithshme të ushtrive të vendeve anëtare. Ky takim është duke u kryesuar nga shefi i ri i Komitetit Ushtarak, generali danez Knut Bartels. Komiteti Ushtarak është trupi më i lartë ushtarak i Aleancës NATO-s, ndërsa i përgjigjet Këshillit e Përhershëm të NATO-s, që është trupi më i lartë politik i kësaj aleance. Siç tha sot në fillim të takimit generali Knut Bartels, Kosova po ashtu do të jetë temë e diskutimeve. Bartels tha se është mirë se në këtë takim do të marrin pjesë edhe komandanti i KFOR-it, por edhe komandanti i misionit të BE-s në Kosovë i EULEX-it. Kjo është e mirë dhe do të mund të diskutojmë për të ardhmen e këtyre misioneve bazuar në zhvillimet e fundit në Kosovë, ka thënë generali Knut Bartels. Sipas burimeve të NATO-s, pjesa e Kosovës do të diskutohet nesër paradite, ndërkaq në fund të takimit dy ditësh, generali Knut Bartels do të mbajë edhe një konferencë për shtypë për të folur për rezultatet e takimeve. Sa i përket Kosovës, burimet në NATO vazhdojnë të insistojnë se situata në Kosovë është e qetë, megjithse ka tensionime në pjesën veriore të Kosovës. Përkundër planeve të disa vendeve të NATO-s që të zvoglojnë në kontributin e tyre në Kosovë, në selinë e aleancës vazhdojnë të thonë se nuk do të ketë ndryshime që do të shkonin në dëm të situatës së sigurisë në Kosovë. Edhe burimet nga pjesa politike e NATO-s kanë pohuar se asnjë vendim për zvoglim të mbetejmë të trupave nuk do të mirret pa patur një analizë të thuktë të situatës në teren. Komiteti Ushtarak i NATO-s vetëm jep propozime të bazuara në analizat ushtarake, ndërsa çdo vendim rreth Kosovës do të duhej të mirej më vonë edhe nga Këshilli i Përhershëm i NATO-s. Pas Kosovës, shefat e shtabeve të përgjithshme të ushtrive të NATO-s diskutojnë edhe çështje të tjera ushtarake të kësaj aleance në përgatitje të samitit të Washingtonit që zhvillohet në maj të këtij viti. Po ashtu misionet tjera ushtarake të kësaj aleance, sikur ai në Afganistan, janë temat të diskutimeve që zhvillohen sot dhe nesër në këtë komitet ushtarak. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdoj me materialet të tjera, Serbia ende nuk ka vendosur nëse do t'i mbaj ose jo zgjedhjet e saj parlamentare edhe në teritorin e Kosovës. Duke marë parasysh kërkesat e vazhdueshme të komunitetit ndërkombëtar për zhbërjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, përfaqësuesit e institucioneve serbe dhe njohësit e rrethanave politike në Beograd japin mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Raporti i Edona Pecit.
Vendimi për kandidaturën e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian pritet të merret në muajin mars, në kohën kur dhe skadon afati për shpalljen e zgjedhjeve të rregullta në Serbi, për mbajtjen e të cilave afati i fundit është 6 maji. Kjo siç duket e vë Serbinë sërish në një situatë jo shumë komode, duke qenë se komuniteti ndërkombëtar insiston në zhbërjen e strukturave paralele dhe autoritetet në Beograd duhet të vendosin nëse zgjedhjet do t'i mbajnë edhe në territorin e Kosovës. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se ende nuk është marrë ndonjë vendim nëse zgjedhjet serbe do të mbahen edhe në Kosovë. Besoj që ato me siguri do të organizojnë, sepse në aspektin politik nuk mund të paramendohet që të mos mbahen këto zgjedhje përsëri pas zgjedhjeve që janë mbajtur në vitin 2008. Kemi problem me funksionalitetin e disa komunave dhe ndoshta kjo do të mund të jetë një nga elementet për vendimin. Por deri më tash, ky vendim nuk është marrë. Më duket se është ende herët, u shpreh ai. Deputetet e kuvendit serb kohë më pare patën pyetur ministrin serb për Kosovën Goran Bogdanović nëse zgjedhjet do të shpallen edhe në Kosovë, në çka ai ishte përgjigjur duke thënë se nëse respektohet kushtetuta dhe ligjet në fuqi, nuk ka asesi të jetë ndryshe. Mirpo, Gjorgje Vukovic nga Qendra për Zgjedhjet e Lira dhe Demokraci në Serbi, tha se në këtë rrafsh duhet bërë dallim midis zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare.
Ka supita një ovi parlamentarë izbori, por së soni o dikrave në teritori qitave Serbije.
Rreth asaj, sa do të mbahen zgjedhjet parlamentare në Kosovë nuk ka dilema të mdha. Është krejtësisht çështje tjetër lidhur me zgjedhjet lokale, se si dhe në çfarë mënyre të veprohet me ato institucione të cilat funksionojnë dhe që e përfaqësojnë një pjesë të Serbisë në Kosovë, vlerësoi ai. Një ndarje të tillë e bëjnë dhe në zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i kësaj zyre, Christian Palme, i tha Radios Evropa e Lirë se bazuar në votimin e diasporës, serbëve të Kosovës do të mundsojë pjesëmarrja në parlamentaret serbe të 2012-s, por se për holësit lidhur për këtë nevojitet një marrëveshje ndërmjet të dyja qeverive. Çështje krejt tjetër sipas tij është nëse flitet për zgjedhjet lokale.
The local elections is a completely different issue which we're not discussing now.
Zgjedhjet lokale janë një gjë krejtësisht tjetër për të cilën nuk po diskutojmë tani, por votimi i diasporës nuk është i pazakont. Shumica e shteteve e bëjnë atë. Andaj sikurse në çdo shtet tjetër ku qytetarët serb votojnë për zgjedhjet e përgjithshme në Serbi, do të ishte e njëjta gjë edhe për Kosovën, tha ai. Ndërkaq analistja në Qendrën për Studime Euroatlantike, Jelena Milić, tha se Serbia në shumë mënyra e ka rrezikuar vullnetin e mirë dhe gjetjet pozitive të Komisionit Evropian dhe njëkohësisht edhe mundësinë që në mars të fitojë statusin e vendit kandidat. Zgjedhjet në Kosovë, theksoi ajo, atje ku Serbia nuk ka më kontroll, nuk do të ishin gjë tjetër veç se një gabim i radhës i Beogradit.
Pored sve ove nedoumica oko referenduma u četiri opštine.
Mendoj se, duke pasur parasysh gjithë këtë pështjellim rreth referendumit në katër komunat, tash edhe organizimi i zgjedhjeve do të ishte vërtet skajshmërisht kundërproduktiv dhe i papërgjegjshëm. Mos të harrojmë se që nga incidentet fillestare gjatë verës në veri të Kosovës, jo vetëm Gjermania, por e gjithë bashkësia ndërkombëtare perëndimore ka tërhequr vërejtjen se insistimi në komunat e dy fishta, çështja strukturave paralele dhe administratës paralele në veritë Kosovës, paraqet problem të madh, i cili nuk mund të zgjidhet me njëherë, por për të cilin Serbia duhet të mendojë në të ardhmen, tha ajo. Kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, Beogradi zyrtari ishte përgjigjur me vlerësimin se një gjë e tillë kërkon kohë dhe se nuk mund të bëhet brenda natës. Zgjedhjet e Serbisë deri më tani janë mbajtur disa herë në Kosovë, por rezultati i tyre nuk është njohur si i ligjshëm as nga autoritetet kosovare e as nga ato ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason një kronik nga shëndetësia. Spitali Mitrovicës po përballet me munges anesteziologësh. Ministria Shëndetësisë ka marrë vendim që nga qendra klinike universitare e Kosovës të dërgojë çdo ditë nga 2 anesteziolog në këtë institucion, por një gjë e tillë nuk duket të ketë qenë zgjidhje. Pacientët vazhdojnë të përballen me vonesa në operim, madje edhe me javë të tëra. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim që nga qendra klinike universitare e Kosovës të dërgoj për çdo ditë nga 2 anesteziolog në spitalin rajonal të Mitrovicës. Kjo për arsyen se në këtë spital është vetëm një anesteziolog, por edhe përkundër kësaj në spitalin e Mitrovicës sfidat janë mjaft të mëdha. Suzana Qena e shqetësuar ende në korridorin e spitalit të Mitrovicës me djalin e saj 11 muajsh Diarin për shkak se nuk mund ta operonin atë në mungesë anesteziologësh. Edhe pse aty ishin 2 anesteziologë të dërguar nga Prishtina, ata nuk u ofronin ndihmë njerëzve në nevojë me arsyetimin se ata ishin vetëm për rastet urgjente.
Çetrial jam ka vënë me bë operacion februarit. Le hajde nestra, jo sot zbon, nestra. E kur më kështot? Jo se kena këto, jo se kena anesteziologu, jo zbon sot, jo zbon nestra.
Anesteziologu i vetëm në këtë spital Nureddin Fazliu i kishte 6 operacione të caktuara për një ditë dhe siç tha ai, nuk dinte se në cilën sall të shkonte më përpara. Ai ankoi për kushtet dhe sfidat që përballi ky spital, derisa dëgjonte duke bërtitur dhe qar edhe një nën tjetër të një fëmije një veçar që edhe ai priste të operohej.
Shumbjerë në gjenasi janë të kojtë, fëmija vogël të pritë për ndërhymja kirurgjike të planifikume, kolego sot se nuk jam për raste urgjente. Unë jam nalt me gjinekologji, kam 3 raste lindje me operacion. Është praktikisht e pa mundën, është me knaq nevojat e popullatës. Kemi ndim pe Prishtinë, na vin kolegë kënëse, 2 anesteziologë dhe 2 kirurgë. Gjithë herë vin një anesteziologë me një specializant të anestezisë që nuk është në gjendja i kurgjë minimum këti tjetër.
Derisa kirurgu i fëmijeve Izber Ademi i gatshëm t'i operoj fëmijet në nevoj, gjithë do ditë përbalet me vështirësi për shkak se i mungon anesteziologu.
Anesteziologu është problem. Anesteziologu, vetë, ne i përgatisim fëmijë dhe janë desin për 5 orë shkon, ku s'do më përmu sa të vijë shtërë bështine, pyten onën e fëmijës.
Edhe Edona Preteni, nëna e një djalit 12 muajsh, që 3 javë rresht për çdo ditë viziton spitalin e Mitrovicës dhe kthehet më pas në shtëpi nga pamundësia për t'u operuar djali i saj, në munges anesteziologësh.
Kirurgu dan ajë që mas ka bo edhe ta s'po dojnë heq qëtatë Prishtinës.
Ndërka që Nehat Baftiu, shefi repartit të anesteziologjisë në qendrën klinike universitare, thot se vendimin që e ka marrë nga Ministria e Shëndetësis për t'i ndihmuar spitalit të Mitrovicës për çdo ditë me nga 2 anesteziolog, po zbatohet.
Se për këtë onës të unë ka funksionu mirë. Vesh marveshja nuk është realizu për hirë tasoj sepse toli i Prizrenit ka qëndosh një ku ka 4 anesteziolog në njoft, do me thonë këtu për mimbulu sama, sepse jena shumë pak. Nëso ka mujë i tretë, prej Prizrenit nuk më ka orvas një ndi.
Si do qoftë qendra klinike universitare e Kosovës, ka 20 anesteziolog e 32 sala operacioni dhe 12 njësi emergjente, e që si pas anesteziologut Baftiu është e pa mundur të mbulohen me kuadrin aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Banka Botërore ka ulur parashikimet e rritjes ekonomike për vitin 2012. Në raportin e fundit Perspektivat globale ekonomike për vitin 2012, ky institucion i porosit vendet në zhvillim që të përgatiten për rreziqe të reja, në kohën kur problemet e borxhit në eurozonë po zbejnë perspektivat e rritjes globale. Raporti përfshin edhe Kosovën, për të cilën parashë rënje të brutoprodhimit vendor në 3.9%. Raportin mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse të tij. Vendet në zhvillim duhet të përgatiten për rreziqe të reja në kohën kur problemet e borxhit në eurozonë dhe rritjet e dobta në disa ekonomi në zhvillim po zbehin perspektivat e rritjes globale, thuhet në raportin e ri të Bankës Botërore Perspektivat Globale Ekonomike për vitin 2012. Banka ka ulur parashikimin e saj të rritjes për vitin 2012 në 5.4% për vendet në zhvillim dhe në 1.4% për vendet më të ardhura të mëdha, nga parashikimet e qershorit të kaluar që ishin 6.2% respektivisht 2.7%. Në kuadër të parashikimeve të reja është përfshirë edhe Kosova. Sipas raportit, ato flasin për rënje të brutoprodhimit vendor në 3.9% në 2012 dhe 3.6% në 2013, nga 6.3% sa ishte në vitin paraprak. Rritja e ngadalshme tashmë vjet re në tregun e dobësuar global, ashtu si edhe në çmimet e mallrave, thuhet në raport. Eksportet globale të mallrave dhe shërbimeve janë zjeruar në 6.6% gjatë 2011, çfarë paraqet rënje të dukshme nga 2010, kur ishin 12.4%. Gjatë këtij viti ato pritet të rriten vetëm në 4.7%. Sipas raportit të Bankës Botërore, çmimet globale të energjisë, metaleve dhe mineraleve, si dhe të produkteve bujqësore kanë rënë për 10, 25 dhe 19% që nga fillimi i 2011-s. Çmimet në rënje të mallrave kanë kontribuar në lehtësimin e inflacionit total në shumicën e vendeve në zhvillim, por edhe pse çmimet ndërkombëtare të ushqimeve janë liruar në 14% nga shkurti i 2011-s, sigurimi i ushqimit për të varfrit për shirë populatën në Horn të Afrikës mbetet shqetësim kryesor. Vendet në zhvillim duhet i vlerësojnë dobësitë e tyre dhe të përgatiten për goditje të mëtejshme, përderisa ka ende kohë, ka thënë krye ekonomisti i Bankës Botërore Justin Ifullin. Raporti i këtij institucioni po ashtu thekson se vendet në zhvillim kanë më pak hapësirë fiskale dhe monetare për masa përmirësuese sesa në periudhën 2008-2009. Si rezultat, aftësia e tyre për përgjigje mund të kufizohet nëse financat ndërkombëtare shteren dhe kushtet globale përkeqësohen ndjeshëm. Për të përgatitur për këtë mundësi, drejtori për zhvillim dhe perspektivë në Bankën Botërore Hans Timmer ka thënë se vendet në zhvillim duhet i parafinancojnë deficitet buxhetore, të caktojnë prioritetet e shpenzimeve në rrjetet e sigurisë sociale dhe në infrastrukturë dhe të testojnë bankat e vendit. Derisa perspektivat në shumicën e vendeve më të ardhurat të vogla dhe të mesme mbeten të favorshme, efektet gurgullim të krizës në vendet më të ardhurat të mëdha po vihen re në gjithë botën. Menaxheri i makroekonomisë globale dhe autor kryesor i raportit të ri Andrew Burns ka paralajmëruar se një përshkallëzim i krizës nuk do të kursente askënd. Vlerat e rritjes së vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim mund të bien më shumë se në periudhën 2008-2009, ka thënë Burns.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fund të bloku tematik, ju sjellim edhe një kronik nga bota e internetit. Faqja e njohur Wikipedia ka mbyllur për 24 orë versionin në gjuhën angleze. Kjo për të protestuar kundër legjislacionit antipirateri që po konsiderohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Valjeta Kosumi ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Bota është mësuar me protestat e ditës së zemrimit, ku turma të njerëzve dalin në përrrugë dhe bëjnë thirrje për ndryshime politike. Por dita e errësirës është diçka e re. Është diçka që faqja e internetit Wikipedia po e dëshmon sot pas mbylljes së versionit në gjuhën angleze të faqes në orën 6 të mëngjesit për 24 orët e ardhshme. Një veprim i tillë po bëhet me qëllim të fokusimit të vëmendjes në një legjislacion të propozuar nga Kongresi Amerikan, që shumë shërbime të internetit thonë se është një kërcënim për rritjen dramatike të aftësisë së qeverisë për ta kontrolluar këtë medium. Në esencë, legjislacioni i vë interesat e dy industrive të fuqishme kundër njëra tjetrës. Në njërën anë është industria argëtuese, e cila për dekada ka kërkuar legjislacion më të ashpër për ta ulur piraterin e materialeve të veta në internet. Kompanit muzikore dhe filmike thonë se ato humbasin miliarda dolar në vit, pasi që përdoruesit e internetit kopjojnë materialet e mbrojtura nga e drejta autoriale, duke i shkarkuar ato pa para në internet. Në anën tjetër kemi industrin e kibernetikës. Është një botë që e lulëzon në risi dhe në lirinë e informimit. Gjithashtu është një botë që në përgjithësi nuk i merr me të mirë industritë e jashtme apo qeverinë që mundohet ta kontrollojë atë. Olivia Solon, një redaktore në një faqe britanike të internetit, që është një magazin rreth kulturës digjitale, thotë se duke u mbështetur në një legjislacion të tillë si ai që është propozuar, autoritetet do të mund të kërkonin nga makineria e kërkimit që të largojë kojnë lidhjet nga faqet me të drejtat e autorit. Kjo gjë do t'i blokon të këto faqet e përdoruesit.
The problem with the blocking is that if one website...
Problemi me blokimin është se ka mundësi që të jetë një rjet i madh që përmban me qindra e mira artikuj, por nëse një faqe huaj internetit ndodh që të ketë një ose dy artikuj që kanë cënuar për mbajtjen, atëherë teorikisht SBA-ja mund të blokoj të gjitha blogjet brenda këtij rjeti si pasojë pjesëve të një ose dy artikujve nga përmbajtja e cënuar, thot Solon. Ajo shton se shërbyesit e internetit dëshirojnë që kompanitë muzikore dhe filmike të zgjidhin çështjet e privatësisë duke qenë më shumë kreativ në mënyrën se si plasojnë në treg produktet e tyre.
Most people are saying that this is dealing with the problem the kind of wrong way around.
Shumica e njerëzve thonë se kjo çështje nuk po trajtohet ashtu siç duhet. Problemi është se pronarët e kompanive respektive nuk e kanë krijuar një alternativë që është më e mirë se pirateria. Ata kalojnë shumë kohë duke provuar që të kapen në modelet e tyre të vjetra të biznesit, si në tregun e DVD-ve ose të CD-ve, kur në të vërtet, ajo që ata duhet të bëjnë është krijimi i një alternative të mrekullueshme që u pëlqen përdoruesve të përmbajtjeve piraterike. Deri më tani, protesta nga kompanitë e internetit duket se ka filluar të ketë sukses. Shtëpia e Bardh ka thënë përmes një lajmërimi në faqen e saj të internetit gjatë fundjavës së fundit se nuk e përkran një legjislacion që redukton lirinë e shprehjes, që rrit rreziqet kibernetike apo që saboton internetin.
Në këtë edicion ndoqët. Tha qifton për bisedime vetëvendosjen, kjo e fundit nuk heq dorë nga protesta e 22 janarit. Serbia pa vendim për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të saj në Kosovë. Komisionarja Evropiane Cecilia Malmström viziton Kosovën. Banka Botërore ul parashikimet e rritjes ekonomike për vitin 2012. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21, ndërkohë që për informacione të reja dhe aktualitete të ndryshme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni edhe emisionet tona. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.